Fali miaraba siki ya indre ya mshayo jotaka rivajau wanareoje manaraka nradio Don Bosco hamni falura shashanya ni fandahara na unwa mupira shayifanaraka siki shakini ya larbitu hariva rivataka nshayo kwa timrari shwanareo reheta shayi manaraka nfandahara na mrari fahashtuna wa shayitari opshaka fwana na haru mrari tutushuma sara nani apeshana nani atranu wa shayini ndalana ni fandahara na mude takan mazata yani ni tapan ni voluano hezana amalina ndreo ishemesha na lefanareo ar ni tapan faharukusa di afanareo mitra mvantana ni tafatafa mvantana msikia eto mni mikro de mupera Josefa Rabinirina ari mupera Olivera Shlufunyaina ni teknishan na fandahesia kusa dia misio Androbel lahara na afanareo mitra mvantana dia ni lahara na Chirovin 76-443-90 na Chirovin 76-442-09 Nyeshe mesha kusha indrai diashu nariwa lefa amlahara na 033-08-850-02 Dia hangataka hirana kareo mteknisha nwar shiki hanbuha naji Henry, mama afinatra loatra izany mpianakavy ao anatin'ny fifankatiavana miaramonina. Dia izay ihany koa no hanomboasika ny fotoana moa isaorantsika ny ansao ny ansazy teo ary dia mbola manatitra ny tamin'ny fiarahabana ny eveka vaovao ny ambatolasaka amrary soa azy mba hahavita soa masara ny Ira kapita kini fenguna namnia na fa pianara na na fa na machine na ni anti anond ni shini ati dreta fa na rakamzai yanda kieta ni taha kamzai yantu detsi kamba vaka manuka na muriu miandria ima manda yanzara na machine au dan romar mosanyora Pascal la si versera Solange teja kimo pera na mbosi kianzo futonzo katulzo na kitenena.
Tiarakin teomu he ndemba mafanata losa npiana kavya anati nifanka tiavana miaramun yu fanka tiavana npiana kavyua mupera dia mahalasa irterta kehitini mahalasa saina satia rava nftiava mbula rava nftiava mbunaita rava nyatseza lai fiumbuna npiana kavya ketu zan dia manawantu avu nfiana kavina rehi Nin na tukpunuan au kamba uamafisi na lefia vanana kai zaimunu la saina fuiwe ni ana mafisa na nzaivoluan ti niftia vambavaka ka pursi na nbiana kavya yaram vavaka isa kariva mismun vavaka hariva na nfiva vahana hariva ifa mahasata tzikia dia asko atao hoe manampy dia manampy ny fiombonan'ny mpianakavya izay fiarahan'ny vavaka izay fa io ihany koa ny hoe vavaka alohan'ny sakafo sy aorian'ny sakafo iarahan'ny mpianakavy isan'andro any an-tokantrano dia amporisihana tsika izay fitiavam-bavaka izay satria anisany atao hoe fanomezany fanahy masina manokana ny hoe fitiavam-bavaka sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ary ireo zavatra roa ireo manamafia ireo atao hoe fanomezana hafa izay omeny ny fanahy antsika tokoa ary anamafisana ny fankatiavan'ny mpianakavy ny mpiraitapo ny mpiraitrano praiankonana ny mpifanolo bodirindrina ary izay indrindra moa ny mahatonga ny hoe ny APV a dia tokony azoto miara-mivavaka ireo tokantrano eo mirombin'ny folo eo eo zany a mifanolo bodirindrina dia tokony fanatona hiara-mivavaka isan-kerinandro eo eo a mba ahafahana izy ireo mampivelatra sy mampitombo an'izay hoe fiarahamonina izay a satria ao anatin'izay fitiavam-bavaka izay a no ikolokoloana ny fifankatiavana ahasambatra ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina fa ankehitriny moa de hoe toy izay fanasa tongotra ny olona dia mifanasa vangy etsy eroa kanefa zava-dehibe de hoe tokony ahay a ifanampy sika misy filazan'ny afrikana izay hoe rehefa manao zavatra tsy manjary ny olona dia aleo mangina kombona ny vava fa tsy hifamaly aminy satria aleo izy ny mandinika sy mieritreritra avy eo hoe tsy mety anyenina taony zay mole izy ka de afatrafatra mono ataona eto hoe ivereno ny fitiavam-bavaka satria anisan'ny fiarovana ny fianakaviana amin'ny asany maizina zany fitiavam-bavaka zany satria miamaro ny olona miverina manompo sampia sy manaraka ny reny atao hoe fombafomba mahadiso sy tsy mahasoa ireny a eo amin'ny fiainana andavanandro.
Tena marina, hafa ihany ny fianakaviana manana an'Andriamanitra velona sy mamelona azy ny fahendrena sy ny fitiavam-bavaka ataoko fa zava-dehibe araka ny volazanao tomopera ary de nisany hoe moa mpanjaka tahaka andry Salomona de hoe ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ny mbanangatahana mba hahafahany hoe tena mba mitondra ny vahoaka noho ny voafidy ho mpanjaka izy ka saho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarena ny fahomena anareo ho fanampy ny sisa rehetra rehefa ao zay fankatiavana vokatry ny fahaveloman'Andriamanitra vokatry ny vavaka ihany koa moa de afaka tena manangan zavatra tokoa ny fianakaviana. Dia fantaniana anankiray mopera hoe inona no isafitianana mopera hoe veka toko amin'ny lafiny anankiray moa zany hoe misafidy mopera anankiray hoe veka aloha voalohany indrindra de hoe ny tena sy maintsy mba hahavitan'izay asa ia andrasana maheveka mpiandro iondry ny diosezy azy zay ka anisan'ny ataotsika hoe mety sy maintsy hozerevana ny ara-pahasalaman'ny olona anankiray ny pretra zany a de ihany koa mety fahamasinany a de akoatran'izay ihany koa moa ny ataotsika hoe ny fahafahany ny fianarana zany ataoko hoe ny fianarana anisan'ny zava-dehibe satria hiatrika ny fiarovana ny fampianaran'ny fiangonana sy ampianatra zany ataotsika hoe mila bagazy ihany na izana sy zany aza fa asa na inona ny mety azo anampiana zay mopera
anisan'ny mony hoe tokony olona mahay mandanjalanja ary mahafantatra tsara ny tokony atao a hoentiny mitantana ny vahoaka indrindra ifehezany an'ireo pretra satria ndraindray tsy mora ny miara-miasa amin'ireo pretra sasany a tsy mitovy ny hevitra sy ny sisa ka ireo ny ilanany olona mahay mandanjalanja olona mahay mifandray aman'olona ary matotra ihany koa sady tsy ahitana zay mety hoe klemana zavatra mety hanahirana ny aoriana ka io mahatonga ny hoe fanadiadiana zay ampanaoviny any vatika amina olona maromaro laika pretra relijiozy a samy andefasana fanadiadiana daholo a indrindra ireo olona tena hoe fanerasera naniarany asa tamin'n'ilay a pretra aroso ka ireo mo misy lesitra noara moa ny lazany pera dolfa azy a efa mipetraka any ny vatika any a de ino no etsehana rehefa misy ny fisafidianana ka akoatray nefa de tokony olona mahay a mifandray amin'ny fanjakana ihany koa saingy tsy miraisy kombakomba amin'ny ratsy mihitsy ka tsy mety raha ny veka no iraisy kombakomba amin'ny fanjakana zay manao kolikoly mampijaly vahoaka sy manahiran'olona ka ireny rehetra ireny a dia misy ny atao hoe tombatomba na isan-karazany zany a ka izay moa adidy mahampiandriondry ny veka.
Dia fanontaniana anankiray momopera ataoko fa nisan'le fanontaniana napetraky ny olona ihany koa le hoe fandraika tamin'ny fanamasinana ny sakra tany Ambatondrazaka tamin'ny heriny ilay hoe nyrefinakanjo ny eveka iny moa de marina tokoa ny lazaitsika arakaraka ny halavany fa nisan'ny bokotra sy ny namany no telo ampy telopolo nisan'ny bokotry ny sotana ny eveka iny moa zany hoentina ilazana ny hoe telo ampy telopolo taona jesoa no ny aina tety ambony tany a de ny bokotra amin'ny tany ny akavia sy akavanana samy mitondra dimisany zany a
amin'ny verdiny kristy
de ny fitambaran'ny tanana anankiroa le mibokotra zany lasa folo teny dito folo
ary tsineny ny aveka rehetra ihany fa na ny pretra manao sitanina de tokony izay daholo zany pretra diakra aveka fa ny bokotra ny mety hoe mainty fotsy araky ny lokon'akanjo zany ny aveka mety ho mainty ihany ny akanjo fa misy voahaingy volomparasy ny bokotra volomparasy zeny sisa ny kardinaly menamena mo
ia fantanina anankiraiky io a ho no amopera inona avy ireo asa na anjara asa mety ho vitandrely izy io za ao amin'ny fiangonana misaotra tompoko
tiangamba moa le vavaky ho an'ny fiatsoan'andriamanitra hoe omeo relijiozy vonina sy mahafohy tena ny eglizinao
iny tena mamitina azy iny
ka mamitina azy zay hoe vonina mahafohy tena manao ny asa fanompoana maro karazana ao amin'ny fiangonana ny relijiozy a ary indraindray mampalahelo aza ny fanararaota nataon'ny laika na ataon'ireo tompona andraikitra sasany ao fiangonana sy fanjakana manararaotra an'izay hoe fahavonona ny relijiozy zay a dia nahatonga ny hoe mo betsaka ny relijiozy very fananana tany eropa tamin'ireny hoe resaka kôminisma sy fanaovana confiscation ny fananany ny fiangonany ireny
fataoko fa raha ho tany saina le hoe amin'ny sipriany mety be deaibe le betsaka ny asa moa be deaibe ny asan'ny relizieuse na hatrao anatin'ny fiainan'ny paroasy a na ohatrany hoe sakristy zao de zavatra ohatrany ordinaira misy ho azy fa misehitry ny fanabiazana ihany koa de taoko hoe misehitra amin'ny lafinzavatra maro fa le hoe vonina ary mahafohy tena iny angamatena mamitina azy
ary vavolombelony fitiavan'ny tompo hatrany amin'ny faravazan-tany koa izy ireo
amin'ny eraka mpanaovina azy zay hono amopera inona no ataoko fa za lasa bekisitina sady mora tezitra torohevitra misaotra ka ny amo zany ataoko mifanaraka amin'izay de hoe fasapanao hoe bekisitina ianao a de ny tena torohevitra voalohany indrindra de miezaka satria tsy misy olona mety hoe ho afaka hisolon'ny toeranao am'izay fahakizitinana zay fa de miezaka de entina mbavaka entinao ambavaka ihany ko ny ezaka ataonao na mba angatahanao amireo namana ho mba sarovy ambavaka aho fa hiezaka ka ny ezaka raha ny fahasoavan'andriamanitra moa ny zavatra ataotsika hoe tsy misaraka fa so ihany fahasapanao bekisitinanao de ny ezaka mifanaraka am'izay de ny fahasapahantena hiezaka isan'andro raha ohatra mba sy ny bekisitina atao hoe inefatra ny androany a amin'ny apisy mba mety ho intelo manaraka an'izay mety ho indroa mety hiakatra telo indray fa rehefa tonga ny faran'ny herinandro mba mety tena sapanao ny ezaka vitanao aoka andriam-piadanana ny fanahin'ny kristianina efa maty aiza ny fanahin'ny odimandry miandry ny fisanganako velona maty mopera
ny nodimandry rehetra moa rehefa maty tsika ny edy alefa n'andriamanitra provisoirema any an-danitra na any amin'ny afo be ka izay makao amin'ny afo fandiovana moa de efa namany makany an-danitra ihany saingyny hoe mbola tsy maintsy miezaka izy ireo midio ao amin'io toeram-pidiovana io a ahafahany mahita sy miaona bebe kokoa ary miombona tanteraka zany amponina any an-danitra salamo moperinona ny atao hoe septanta sy ny hoe boky deuterokanonika sy protokanonika ary ny hoe kanona sotranao mopera io moa zany ny septanta de ilay fandikana avy amin'ny teny hebreo a ho amin'ny teny grika nataon'ireo a olona fitopololahy tany amin'ny consile de zamnia zany a nataon'ireo a zody fahatany tranainy be tany zany ka ireo a dia manambara fa hoe nilaina ny nandikana azy amin'ny teny grika ahafahan'ireo jody efa lasa valovotaka tany amin'ny faritry mediterane manontolo dieny Grèce sy Italia tsimo zany ary Espagne tsimo indrindra nampiasa ny teny Grika tamin'izany. Fa eo kosa ny boky deuterokanonika dia hoe le izy zany a efa taty aorian'io a no hoe nanampiana azy araka ny hoe misy an'ireo bokotra anainy a zay tsy tafiditra tamin'ny fandikana zany a dia namboarina arak'izay. Ary ny hoe protokanonika kosa dia ilay efatra anainy talohan'ny namerana ny kano zay maha-protokanonika azy. Ary ny farany hoe ny kano ndray kosa dia Injay Muratoro zany no nanao voalohany ny kano amin'ny hoe ireto ny boky tokony ho ampiasainy ny fiangonana zany a ka ny Concile de Trente no namarana farany amin'ireo hoe kano na filazalazana ny didy sy ny paiko a misy anylaharany ireny hoe hitsy volana ireny zany a zay moa no azo lazana ny kano amin'ny teny gasy a hitsy volana zany na da degré a mitondra laharana samy hafa.
Dia fanontaniana anankiray a, salama mopera, nahoana ny pretra no tsy mahazo manao indulgence nefa voahositra zao ihany?
Tsy marina
satria indraindray amin'ny
pretra zany a dia tsy maintsy manome ny indulgence manontolo rehefa manome fanosorana marary ambavahaona. Zay le izy ka tsy mitombona le fanontaniana. Ary ny kristianina tsotra dia afaka maka ny indulgence a raha isan'andro araky ny fepetra mipetraka. Fa le hoe fanomezana indulgence amin'ny taona tsobily akiny ny fiangonana amin'ny eveka izy ireny matetika, kanefa na zany na tsy zany aza misy foana ny fepetra azo angalana ny indulgence. Zay le izy. Mbola misy fotoana kely moa fa misy fanontaniana sasasasany ato a tokony ho valintsika ihany.
Salama mopera, ahoana kay ny tokony atao mba hampaharitra ny fitiavana? Za mako manana olotiana nefa zahay mifanalavitra, zahay mifanalavitra de mba hitsolokolo anay ny fitiavanay.
Efa teo moa tamin'ny heriny io ka asa moa zay azonao lazaina moperany amin'io
de tao koa rehefa tena hoe misy ny fakatiavana de samy tandrina ny olona anakiroa mifakatia raha ohatra hoe manana zay tanjona hoe hanangana tokantrano zay fa taoko fa tsy de misy ny hoe vaksiny atao ahafahanao tena hoe mitandrina ny fitiavanao fa de hoe eto mba afaka ny fakatiavanareo de manana faharetana indrindra raha ohatra hoe mba ny fampafanolo tena tany ihany hoe fa ny fanaikinaiky teny a fa de taoko hoe zay mba hahafahanay fanatona koa moa satria ny fitiavana zany de mahatonga ny olona roa hifanatona tahaka an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra noho ny fitiavan'Andriamanitra de tonga tetỳ ambony tany satria tiasika izy de tsy maintsy niara-nonina tamintsika ka rehefa tena mifankatia koa ny olona anakiroa de ataoko hoe zay ny tena zavatra zay faharetana ary tsy mivadika ikoloko ny fitiavana ary ianao zay fankahitana hoe hiara-monina ka ny fitakiny zay de le resako hoe fidelité tsy fivadiana eto ambavaka zany ny fankatiavanareo raha tena ho tolotra ho an'Andriamanitra ho anao ny olona anankiray.
Fa ny olana koa nefa de hoe tsy mitsolokolo hanampy an'izay le fiarahamonina kehitriny satria taloha zao na de ny hirampitiavana amin'ny radio reny a sy amin'ny elektrofona amin'ny televizion de mba manampy ny olona tahaka an'ireny hira taloha hoe malahelo isan'andro isan'andro mitomany matsiaro azo foana indrindra ny rehefa mody masoandro sy mahamisampy atapoka foana ka amin'izay de manampy an'le tanora hivavaka hon'le namany manoratra taratasy fa kehitriny moa efa misy an'ity telefona sy namany ity de tok kuna vomaika zahamura nchulu kuona nzani varahte na miche lefte hapa na sathi lefifana zana lefana zana tena harfana zana niapa faisa nam sauta shumakasita ka simfan mitini fa zainza
zani
lefte hapa na diamana latini zavatarieta min zavatarieta mana tena zavatarieta
tayinchumo pira tukfam lafni ana krayo tiva amle volazana tony technology sinamane ke tin ma
tunga zava
fakati avana tena hirunga ta dero namane sinamane ro te maksuka tanara fakapana
tena fakavana rain falasa otny we kilalauni farante
te zain doaran pakapana isakarazan dren zavatra ren fa te
lanza lanzao mila fahendrena ny fampiasana ny teknolojia satria toy ny fako moa ia misy tezitra moa rehefa zay no lazaitso rehefa mampanao rekore sahala amin'ny fako ny ao amin'ny internet ao ka de rehefa mitsaroka azy aho de zay mba misy valera no alaina fa tsy zao fako rehetra zao de hoentina mody daholo zay le izy
sady be loatra ny zavatra sy mitombonao mampikorota saina fotsiny amin'ny lafiny anankiray
ka dia tao izay ahafaly anao a ao amin'andriamanitra fa tsy arak'izay izay patatra fotsiny
zay mo fantatra amin'le teny fanentananao tamin'ny voalohany le hoe fananana an'andriamanitra ny tena zava-dehibe hamelona ny fiainanao sy loharanom-pahendrenao anao a ivelomanao anatin'ny fiainan'ny fianakavianao sy ny namany fa de raha sy izay de mora miparitaka salama mopera ho no aho mba atoro ivavaka ataoko aho za nisy zava-dratsy nataon'ny zao bavitro sindra fozam-bavitro mandefitra foana za ka zany sy teneniko amin'ny olona marary mafy de asa moa zany olona maratra mpanahy maratra po zany lay olona ty mopera satria ataotra hatrany vokatry ny sy fakazahoana zay de mandefitra lava de lasa mihoditra ao anaty ao ka ny lafiny anankiray moa de taoko hoe sy manalavitra an'izay efa voalaza teo zay hoe fiazahana hanana an'andriamanitra io moa de tena mampandevitra tokoa ny fitiavana mandevitra indrindra olona ao anatin'ny fianakaviana tahaka an'izay de tena vo maika manamavy a ny ezaky ny fifandeferana nefa kosa amin'ny fotoana tokony mba hahafahana hiteny sy hifampizara ny maharary aminao de tena zava-dehibe ny fampiresahana fa hatao ampanazana sy ampanetretena hatrany fa lazao zany lay zavatra sy mety ataon'lay lay olona satria ny mangina volamena mopera fa nyteny demondra satria fahasoavanao ny fianakaviana manontolo ny fahafahana amin'teny ny zavatra ohatran'izay hanisina nyefa sy mety hatramin'izay ka mba hitondrana vokatsy ho an'ny manaraka koa ka mahereza dia mpaika mopera ny amin'ny sivora alina fa hangataka hira anankiray isika
Je vais vous nier.
Josefa Bevoninahitra nokaloiny AMK saorasika andrareo ny kialo an'izay fa dia izay ihany koa no hidirasika amin'ny tapany faharoa amin'ny izao fandaharana izao ahafahanareo miditra amin'ny vantana amin'ny alalan'ny anso 0266443490. Allô? Allô?
Allô? Salama tompoko?
Salama.
Renoir Maupère. Ny zavatra iaina tsika amin'izao fotoana izao dia tena efa tena manahirana mihitsy amin'le fahasairana dia tena lasa miova mihitsy ny olona rehetrarehetra amin'ny akapobeny. Inona mopera ny dikany hoe délivrance? Raha ohatra hoe manao délivrance isika malagasy manoloana an'izao fahasairanana sikorotan'izao, inona ny tena iendrika hoe délivrance?
Délivrance tokoa ohatra ny atraizahatraiza ohatra ny ahitana an'izay akehitriny raha ny délivrance amin'ny lafiny anankiray taoko fa le fandroahana ny fanahy rasy amin'ny maha hoe mety posedena olona voafatotry ny rasy a de ilaina le fanafahana azy de zay no hoentina mbavaka mba hanesorana ny fanahy rasy eo amin'ny olona anankiray fa le asany mety hahafahana mivao fisaran'ilay izy.
Ny fanafahana moa dia lay voalaza hoe manafahana ay amin'ny ratsy avo amin'ny vavaky ny tompo zany ny ataky ny tompo hoe azavela ho azy ny fitamoany ratsy zay fa manafahana ay amin'ny ratsy. Amen. Ka ny fanafahana amin'ny ratsy a dia misy fomba maro, ao ny vavaka, ao ny fanaovana an'ireny atao hoe rity a fanesorana ny hery sy ny asa ny maizina ireny ka misy endriny maro. Tsy tokony hafangaro amin'ny fandroahana demonia nefa ny délivrance a amin'ny akapobeny satria tena asan'ny exorcista manokana ny atao hoe exorcisme. Fa ny délivrance kosa de mety hoe fanomezany fanahy masina omeny an'ireo olona toy ny karismatika, ireny olona sasany mivondrona amin'ny vondrom-bavaka toy ny famindrapo, ny fifoazam-panahy katolika ireny zany a misy manatanteraka an'izay a araky ny fanomezam-pahasoavana zay sarotra amintsika moa ny manavaka an'izay raha tsy manao discernement ka eo koa no izerena sy amatarana ny asan'ny fanahy. Ny marina de mila délivrance akapobeny a ny fiainantsika zanak'olombelona mpiray firenena eto amintsika indrindraindrindra satria anjakan'ny maizina ka de hoe ilay vavaka nampianarin'ny tompo a tokony ataon'ny mpianakafy isan'andro a hanamafisany ny fiombonany hanoherany ny ratsy.
Allô? Allô?
Hallo.
Tenena.
Manahoana tompoko? Efa heno.
Hallo.
Hallo.
Mm-hmm.
Allô?
Allô? Allô? Kainao ny tena fanontaniana teo mopera ny lokon'ny saina miova taoko fa rehefa lalovan'ny andro sy ny taona tokoa de miova tokoa iny loko iny fa
andraindray raha jerena amin'ny tele ka tarafin'ny masoandro de miova koa ny loko
ndraindray vasoky ny andro ndraindray ny couleur amin'ny anany manova azy fa ny lokon'ny saina de tsy miova mihitsy. Allô?
Manana tompoko
ba finoana kely ny radio an finoana ny radio tompoko azafady
saika mba anontany mopera hoe aiza ny momba ny fanoratana andeha anarana leo andeha ho any ambiato be amin'ny sabotsy fa tapaka foana le radio anay ny jiro de tsy mahaina le fandaharana azafady tompoko.
Ka eo amin'ny centre Jacques Bertier moa zany no isoratana anarana ary anentanana antsika manokana moa izay a hoe amin'ny sabotsy zany a eny ambiady be a dia io moa misy ny fiomanany tsirairay, ao ny paroasy miaradia, ao ny mandeha samirery fa natao hoe moa hivondrona rehefa tongany a de etsy a nala mahitsy zany a ao amin'ny centre Jacques Bertier no atony ahafahanareo a misoratra anarana.
Allô? Allô? Allô?
Allô? Tapa tapa kisan.
Allô?
Salam opera.
Manaona tompoko?
Amatara. Falbelo va tena basibika mihitsy andro a rehefa ela nanoliko an'ity fandarany ity misy zavatra manipitipika ny saiko mopera misy fa fianakaviana izay zany mpiavana izy ireo a zanak'olona zavikelin'olona amin'ny rahalahy sady vady a de hoe hiditra amin'ny ara-dalàna zany anao mariazy e fanontaniana zany na nisy mopera aloha nanontaniana de le mopera karay zany a tonga de nandavy mihitsy hoe tsy mety fa ny biby ary rehefa vafadiana ny vady a tsy mety fa tsy mety mitaranaka de nisy fianakaviana hafa indray zany nandenaka any amin'ny mopera mety mopera zany le olondreo hoe tompony andraikitra anareo zany amin'ny zavatra tenenareo a de le zavatra zany a efa tary am-piangonana efa nisy fiatsoana indroa ny farany zany a zay vao nanakana ihany mopera de hoe mbola miandro ny fanapaha-kevitry ny eveka de fantanina manidikidika anazy zany ao amitsika zany hoe taranaka fahafiry zany no mahazo mivady kanefa raha ohatra anao mandinika manao dinika mariazy zany a fantaniny mopera voalohany rehefa tonga ny ray aman-dreny de ny hoe misy rompiavanana ve ka le amiko zany fandraisako azy aloha tsy haiko na diso na hoana fa hoe miroisy mpiavana mifanalavidavitra kely angambany.
Misy moa ireo sampona sasasasany tsy mahay vanona ny mariazy a ka tsy mahay sy fantarina sy alaina mialoha ny mariazy ka io sampona io a de tsy mahavanona ny mariazy ka anisan'izay zany a ny olona mifanakaiky ra ka mazava ho azy zany hoe ny olona zay mifanakaiky ra hatreo mitaranaka fa telo a de tsy ekena ny hanaovaniny fanambadiana raha tsy alaina sampona. Izay ny mahatonga ny hoe nisy ny fananana sampona satria tsy vanona ny mariazy a hon'ny olona zany a zay mpiavana akaiky ka ambara ny piretra izany a mba hahafahany maka ny sampona de ny veka moa ny manala an'izay sampona izay a any fanomezany ny taratasy atao hoe dispense zany ka ao am'le bokikely hoe azavana takila valo amby valopolo a sy ny manaraka dia na zava zava nzai we sampu na sasa sasa niya sima havana na mariasia sima isfatarna hari alaina mieluha rahatua ka mchanga zai sampu na zai zan
halo
sharkipi
yo
salama mopena
yo niyar salama
tamo pera amirna pati watun mistona mandi ke fona we ochne wona mule we mtindra sanfane masna ba nieza kamandi ke fona poton sine tek minte ochne won sane mtindra sanfane masna zan msota mupir
mtindra sanfane masna ataoko fanisana tena zavatra simaisy fatarina moa ny fanahy masina dia mitorisika mandrakariva ny lalamarina ka misy asa na enina na firy moa voalaza ao amin'ny raha manana ny sorinina moa satria ny hasina vaovao igny mosika dia voalaza soma tsara ao anatin'izay reny fanzay zavatra nanontaninao zay
fafahotana enina manohitra ny fanahy masina zany ka tsara ho fantaritsika ireo fahotana zay manohitra ny fanahy masina anakienina izy zany a ka mila fantaritsika zany a ny hoe matokotena fotsiny fa hoe voafonjy fefa vita matemy tsy mila ny fahamasinana de ireny zany a mila hojerena satria voalohany zany ao ny mamoy fony amin'ny famonjena faharoa ao ny mihevitra ny tenany voafonjy a tsy mila fahamendrehana fa hoe efa vita batemy na vita batisa ao kosa ny fahatelo hoe mandany mariny efa fantatra zao de fahaefatra ny fialonana ny fahasoavana azo ny hafa ny fahadimy fifikirana amin'ny fahotana ary ny farany fahaenina tsy fivalozana amin'ny ora farany hahafatesana kireo zany a ilay fahotana manohitra ny fanahy masina.
Allô
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 yo
no mupir no matoy arama kitun
ino e
no matoy arama kitun
kilalao ni akizy zany zany fa tsisy idirany finoany zany naray fa de karo hoany amin'ny internet hoe inony zany fa ny verena tsika kely a ny zanaky ny mpifato-dra sy ny mpifato-dra koa tsy afaka amin'ny fanambady satria efa nanao pakta zany a de sa izy ireo ka ny kanoa 1091 sy ny 1092 a no milaza mazava ny amin'ireo atao hoe fifamatoram-pihavanana ireo zany a zay tsy maintsy alaina sampona mazava ny betsaka ny zanaky ny mpianadahy taloha amin'ny fanambady a ino moa ataonao raha ohatra ka zay ny fomba ny fanjakana tamin'ny andro ny fahampanjaka ka ny eglizy zany mandrara fa ny olona moa rehefa tsy azo rarana hatao ahoana fa misy kosa nefa tsy azo alaina sampona amin'itsy ohatra ny hoe mpianaka sanatry ny vava na hoe ireny zany manahirana tsy azo atao
fataoko fa tena kinina nyfahendren'ny olona ihany ko moa nisam-pianakaviana raha de mifantatra ao de akaiky zanaky ny mpiravavy na zanaky ny mpiralahy sy ny namany de efa fantatra hoe tsy mety zay. Allô ay tapaka allô
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 valentéan
de re le olondre zany a misy tiabanao amin'ny apv sy ny karazany osakana mopera lisy de tezitra be izy de atramin'ny fiangonana rozoniny
iza moa
vita zany le mariazy a de efa tsy mivavaka ntsony reo de hoe ifindraka protestant zay ifindran'zao zay
satria tsy vita le mariazy
tsy vita ny mariazy sa vita ihany no na raha tezitra e
eto zany dia mazava tsara ny hoe tsy mahazo mifanambady ny olo ny rairà na miharu liu zani die ni pianaka ni pizafi ateo mtarana kafahifata uo mtarana kuli na praitampu irai rai sadi rai reni tichazwa taukui zani ateo mtarana kafahatil kusa uo nsami hafa rai na sami hafa reni tu zani chua reu zana kini pianatai si praha lai ari praha vavi ireo piava na kaiki dieti mais tetesna niarana na ela nela na misha eo amni mba halalana si sin fomba tokony atao ka misy ny fanalana sampona sy fanalana ozona matoa misy reny zany a dia tsy hoe tsy azo atao fa tsy maintsy alaina sampona apahy be maso fa hoe ireto dia mifamiravira mifamototra ka alaina sampona sarahina tsy mpiavana tsony fa lasa mpivady izy ireo zany zay le izy.
Allô,
allô. Ary misy moa ny ritiny fafy na fomba fanao tiniela ny alaondrana na fafy zany a mbola tazony ny any atsimo atsanana. Allô, allô, manahoana tompoko?
Salama
tompoko. Ye
ira va tia tosi an tompoko.
Ye miary.
Allô,
mitenena.
Ye ma en
tompoko. Mitenena reny ao.
Ye basta ke antany kely mopery.
Ye
radio
mihaino anao zahay e
mitenena vonoy ny radio tompoko
matika antany tompoko hoe ny olona mitarabavy tompoko avy tamiko fery de manaraky zay a le fitsaraham-badinay zany a sadako natisany lahatao an-trano le basy tao an-tranonay zany le basy de zay natiny tasanay
ny aferan'ny mpivady miady a de efa nakiny ny aveka amikire ka tsy afaka mamahany zany ny hono ahmopera na ohatra ny homaity aza satria tsy maintsy manatona ny kire a amireny olany reny a satria izay no ilana ny dinika manokana any amin'ny paroasy zany keto moa no ilana ny fahendreny ny pretra ary mazava ho azy a tsara raha mba manofa tena sy manaraka an'ireny atao hoe fiofanana mitohy na formation permanente reny a ny piretra indrindreo zay mitazona paroasy a sy mikarakara ny vahoakan'andriamanitra any amin'ny toerana fampanaovana laretirety sy toerana fandraisana ny olona zay manana fahasahiranana ara-panahy ireny ka zava-dehibe indrindra ny piretra mampikofesy a de tokony hozatra hamolaka satria manahirana ny eny zavatra mitranga ndraindray mopera hoe voatana mahafaty efatra nataon'le olona anankiray a de le piretra vo no hamasinina avy eo milaza fa hoe mila mopera efatra vo mahafaka ny voatana mahafaty efatra tsia tsy zany mihitsy le izy.
Allô,
allô,
allô, eny amin'ny satra zany birte eny amin'ny mole fiazafady
anala mahitsy bourbon akaiky ny coliseum angana de angana ianao rapiso de efa makeny zay entanina ny rehetra zay mbola tsy na anala fa mifo azy ianareo zay matory
foye
Jacques Berthier akaiky ny coliseum.
Allô,
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 ye
allô,
manahoana tompoko?
Manahoana mopera. Ona mopera amin'ny eo amin'ny vavaka fanolorana de hoe le raisy tompo atolotra anao ny mitsangana le indraindray mitsangana de indraindray mipetraka manao n'le vavaka le valy amin'ny vavaka fanolorana.
Fanolorana ninona le izy?
Le valy amin'ny vavaka fanolorana
ay ve le aka le izy any raha vo miteny hoe aoka hiaraka hivavaka sia mianakavy a de tokony mitsangana fa aza midorororory kristianina ray fiangonana fa raha vo miteny ny piretra hoe aoka hivavaka sia mianakavy bankasitrahan'andriamanitra ray amefanyzavatra rehetra disorona tolotro sy atolotra reo ity de tokony efa tafatsangana daholo ny olona no mamaly
mandrapiteny pretra niny a dia mitsangana ny olona ary eo ampitsanganana ny mamaly ho raisy ny tompony ny sorona tolotry ny tananao anomezandera sonnahitra ny anarany ary koa nasoavany antsika sy ny eglizy ny masina manontolo
ka ndraindray allô
salamo
Dafaka ampamo kira Defa lima no le falu Fanandata na usti Am le famasifana masinan De le sasan le kristian na sasan Nyunt kia Nsasa mtaka ntira lizi Defa manandata le usti Sile kalisan Iza ntina na tsara mo kira Iza santina mete
Tsy hoe izy ny tena mety fa izao ny lamy nefa napetraky ny aban'ny fiangonana ny fibanjinana ny ostia voasy na sandratra sy ny kalisy efa voasy na sandratra dia mamela ny fahotana madinika ny fibanjinana niny ka rehefa sandratry ny pretra ny ostia sy ny kalisy dia tokony hibanjina azy toy izany koa amin'ny fanandratana farany amin'ny alalany sy miaraka aminy dia mibanjina fa aza mitangokokoko amin'ny ondrika namanto alika hoe anao fa natao banjinina hoe mitsangana fa banjino e ka banjino a ilay andry izoroany finiatsika kristy mamelona atsika zany ka banjinina iny rehefa napetraka izy zay vao miara mitsaoka mando alika sady miteny hoe tompoko sy andriamanitro mitsaoka anao amin'ny fo mihetry aho amangingina ho apo zay le izy
allô
Yeah.
Oh, no, I'm okay.
Ny fandaminana dia izao rehefa misy tokantrano dimampolo miara-miangona amin'ny alahady a dia mandroso an'izany amin'ny piretra tompo-paritany izy ka rehefa manaiky ny piretra tompo-paritany a dia mamandroso an'izany any amin'ireo vikera episkopaly dia entiny vikera episkopaly eo amin'ny conseil presbiteral izy ary ny collège de consultaire miaraka amin'ny eveka no manapaka farany manome ny alalana fa tsy hoe akory ny eveka ihany manorona ny manorona ny fiangonana dia isika kristianina mandoha ny vola miantoka ny vola fa mangataka lalana no any amin'ny eveka zany a ka mila ny fankatoavany zay le izy dia mifarameto moa fa hoe entanina zany ny olona ho any ambiatibe a amin'ny sabotsy a zay afaka rehetra zay afaka matory aloha moa dia tokony efa hofantany tokony ataony zany a fa misy ny dia mivavaka avy ao ambohibe masoandro a misy ny avy ao ambohitra ary misy ny avy eo faravoay ie zay makany ambohibe masoandro dia mandeha maraina be ary ny any ambohitra moa dia mba eo amin'ny amivalovalo eo
raha ohatra mananana asika numero teny a foi jacques bertieu de ny mesia teto fa sy tonga eto ampelatanana
ny lamesa moa zany dia any amin'ny amifolo folo any zany a no anatanterahana ny sorona masina
de zay ko ary no isaorasika nrehetra nanaraka ny fandaharana sy nandray anjara fa de mirarotro anareo ary mametraka na amin'ny amin'ny heriny androany ndray fa dia tolotra anao ny fanaovana ny fanomezina ny sodrano mopera
omba antsika mianakavy eny ny tompo
tanteraka tokoa ny
zanasodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
tantana ny fiainantsika sy ny azantsika ary ny tiantsika ny i kristy
sorana ny andriamanitra
dia mirary soa antsika rehetra
Yeah.